Chanteiro Mar e Música, homenaxe a Pepe Coira, Xurxo Souto, conducirá un acto no que participarán diferentes músicos o vindeiro domingo na pista do Centro Cultural Outeiro de Chanteiro. En Ares falamos, acompáñanos nos estudios de Radio Fene, un dos organizadores, Manolo Doval, bo día.
Hola, bo día.
Como xurdiu a idea de organizar esta homenaxe a Pepe Coira?
Bueno, pois foi un traxecto longo, máis dun ano, que empezamos a traballar con esta idea coincidindo con a renovación da directiva do Centro Cultural Outeiro, que en realidade é quen leva o peso desto. Hai algúns que estamos traballando por detrás, amigos de Pepe Coira en este caso, pero digamos que é Outeiro quen asumeu a organización deste evento, non? Foi moi difícil buscar o formato porque estamos falando dunha persona que leva no mundo da música máis de 60 anos, que conviviu, que ensinou, que aprendeu tamén de moita xente, e era un formato moi complicado de atopar, non? A verdade é que tiñamos a homenaxe preparada para xaneiro deste ano, estaba xa prácticamente lista para facerse o 8 de xaneiro, e polo medio pois foixenos un compañeiro que era dun dos grupos que iba a actuar, moi amigo ademais de Pepe Coira, Kiko, que era percusionista no grupo de Gaita Estrobleada. E bueno, pois aquelo foi, digamos, un baixón, non estábamos con ánimos de continuar naquela situación, parámolo e decidimos volver a recuperalo, intentando volver a casar a data para que estuera todo o mundo que queríamos que estuera e tal, e ademais con a feliz coincidencia de que se vai a celebrar pois coincidindo coas festas da Merced de Chanteiro, nas que Pepe Coira pois foi un colaborador activo musical durante moitísimos anos, non? Entón casi incluso saleunos mellor do que estaba previsto inicialmente, con a presencia incluso de algunha persona que non podía estar en xaneiro, pero que depois xa casamos a data para que estuvera, que foi Xavier Díaz. E aí estamos, cal é a idea? Pois é un agradecimento, é unha especie de homenaxe moi sentido desde a xente de Chanteiro, xente que tuvo relación con el, xente que non a tuvo tanto, xente máis nova, pero que ligou, digamos, esas tres ideas de do mar, da música, e Pepe Coira e de Chanteiro no seu conxunto, non? E esa foi un pouco a xénese deste evento, non?
Desa traxectoria musical de máis de 60 anos, que feitos ou que participacións destacarías ou te veñen á memoria por algún motivo especial desa traxectoria musical de Pepe Coira?
Bueno, a min quédame a que vivín eu máis próximamente. Pepe, ademais, ser un bon amigo e un gran músico, pois é meu curmán. Eu empecé a mamar no mundo da música pois vendo a meu curmán Pepe cando eu era un retaco de nada, non? E empecé a tocar a gaita xustamente cunha gaita que me regalou el. De pequeno non te das de conta do valor que teñen moitísimas cousas ou de que hai detrás de cada historia. Cando van pasando os anos, pois vas sabendo outras cousas, non? Aparte de seguir toda aquela etapa, sabendo que meu curmán pois estuvera en Cantigas da Terra, que estuvera no Centro Galego de París moitísimo tempo, que viveu o Maio Francés en primeira persona, que foi unha cousa, esta sí que a descubrí moi tarde, non? Agora hai pouco tempo, que nunha conversa moi longa que tuve con el, cando empezamos a organizar esta homenaxe, pois, bueno, contou un pouco todo eso, como foi aquela vivencia dela, a relación que tuvo. E despois eu seguín toda a trayectoria de naquel formou parte de moitísimos grupos, non? Falamos de J5, falamos de Sensación, falamos de Ruada, estuvo depois tamén nos Sprinters e finalmente pois agora no trío la clave. Pero sempre unha persona que cando había unha festa ou cando había algunha celebración, Pepe Coira sempre estaba coa súa armónica, co seu saxo, tal. Moi intenso. E supoño que desto poderán falar moitísimo máis pois outras persoas que o coñeceron e viviron toda esa etapa de cerca, pero bueno, para min desde logo foi unha etapa moi moi boa e que deixou detrás pois moita música e tamén moita humanidade, non? Que tamén eu creo que é un dos factores que levou ao Centro Cultural Outeiro a poñerse coa organización deste acto, pois esa relación humana que hai con Pepe, sempre disposto a colaborar, sempre defendendo digamos a súa ubicación en Chanteiro, sempre estando ao lado da xente, non?
E que músicos, que amigos de Pepe Coira se achegarán a Chanteiro este domingo?
Bueno, aí hai amigos e hai outros que vou explicar, non? Que teñen menos ligazón con Pepe Coira, pero que depois ao final, nese formato que se buscou, pois ten tamén unha explicación. Xico de Cariño. Xico de Cariño foi, para que nos é unha persona xa bastante maior, non é un vello, é unha persona bastante maior, un grande músico que, pois, para situarnos aquí, tuvo relación, tuvo e ten ainda moitísima relación con Portugal, con, en concreto con Zeca Afonso, que formou parte daquele grupo Roi Xordo, con Pilocha, con Rodrigo Romaní e con Antón Seoane, que despois daría lugar a Milladoiro. Bueno, estamos falando de un animal musical, non? E que ainda sigue sendo, non? Bueno, pois Sigo de Cariño foi competidor, entre comillas, de Pepe Coira naqueles concursos de principios dos anos 60 que chamaban Camilo de la Fama e Desfile de Estrellas, nos cales os dois tocaban armónica. Por certo, un instrumento que depois foise perdendo, queda moi, moi pouca xente que toca armónica, en concreto armónica de, que chamamos armónica de cambio, que é un instrumento moi complicado de tocar. Bueno, Pepe Coira e Kiko perderan a... perderan a relación, felizmente, pois eu fun un pouco intermediario, porque eu tamén conocía a Sigo de Cariño, e bueno, el día en cando se enterou de que iba a estar isto, pois vamos, lanzouse sin problema ningún. Outra persona moi ligada a él, que ademais é veciño deste concello, pois é Manuel Cociña, non? Manuel Cociña, que representa, pois, digamos, eses músicos tamén das festas, daqueles bailes de salón de hai moito tempo, e que, bueno, eu fun un testigo presencial e privilexiado dunha conversa que tuvemos aí menos dun ano, cando estábamos xa preparando todo isto, que desde logo pois foi, era como un enciclopedio de saber como foi a música nos últimos 60 ou 70 anos na nosa comarca, non? O Mago Antón, bueno, pois o Mago Antón, relación directa con Coira non ten ningunha, pero o Mago Antón, recuperando os datos e tal, o Mago Antón andaba aí 36 anos polo Centro Cultural Outeiro de Chanteiro, tuvo unha ligazón, eu creo que estuve en dúas ocasións, pero creo que a primeira foi exactamente hai 36 anos, non? Cando o Mago Antón andaba co seu Facundo, cando comezaba, antes de ser, pois, digamos, aqueles espectáculos grandes da Vía Láctea ou Merlín e Familia. Eu comentamos, eu dixemoslle, mira, ti estuve en Chanteiro, aquí hai isto, Chanteiro, bueno, volcouse desde o principio e dixo, nada, contade comigo, polo tanto, vai a ser un pouco de máxia tamén no medio da música. Xavier Díaz, bueno, pois Xavier Díaz, creo que non coñece personalmente a Pepe Coira, pero Xavier, co cal eu teño unha relación moi boa, porque foi... eu digo alumno, costa moi caro porque eu pouco lle ensinei, pero tuvemos unha relación no CPS de San Valentín nos anos 80, a principios dos anos 80, 81, 82, creo que foi, cando eu daba clase de gaita aí, e desde aquela pois mandemos unha amizade e eu sigo a súa trayectoria musical importantísima. E dixenlle, mira, aquí, entón el díxome, bueno, eu non coñezo a Pepe Díaz, ou perdón, a Pepe Coira, pero coñezo a ti, e se ti fuches alumno de Pepe Coira, pois Pepe Coira tiña que ser un bon músico tal. Bueno, total, que lanzamos aí unha idea de contacto, e así foi dixo. A él cadraballe ben, porque en Xaneiro, comentei antes, tiña pensado vir, pero estaba en Escocia, e agora pois está xa coa grabación do novo traballo, e polo tanto dixo que non tiña ningún problema en vir. Os dous de sempre máis un, pois é unha especie de agasallo que lle queremos facer o Alberto e máis eu nun grupiño que temos, que agora témolo un pouco na reserva, pero que quixemos recuperalo para tocar ali un par de pezas. E Trouleada, pois que é a formación que Pepe Coira foi, digamos, regando durante moitísimo tempo, non? Formación que agora está minguada, porque, como dixen, pois, nos últimos tempos, en concreto, no último ano, perdimos a unha das personas. Eu xa non formo parte dese grupo. Vamos a xuntalo despois de 32 anos, que non tocábamos xuntos. E, por tanto, para nós teña moita importancia, porque Pepe Coira tuvo unha ligazo moi importante con Trouleada. E despois, pois, Xurxo Souto, que canto lle dixemos, pois, xa sabes que Xurxo Souto, todo que sexa música, orquestas e animación. Ademais, puxémoslle para animar, e dixeme, mira, que non che moleste a palabra que vamos a poñer de animador, pero fixémolo adrede porque queremos que sexa tamén unha xornada animada, seguramente haberá moitos recordos, pero en todo caso tamén que sexa unha xornada de festa, e sobre todo pensando nunha idea fundamental que nos moveu a todo isto, que as homenaxes hai que facelas en vida, porque despois xa sabemos que é moi complicado.
E tamén actuará o trío La Clave.
Bueno, e claro, efectivamente quedábame, non porque me esquecera, queda La Clave, porque donde Pepe Coira agora sigue despois de 60 e pico de anos co seu saxo, coa súa flauta, coa súa armónica, coa súa gaita, dándolle, dando todo aí, non? Trío La Clave, que ademais os compañeiros, en concreto Miguel e máis Elena, pois volcáronse desde un principio tamén e dixeron, bueno, a nosa aportación a todo isto vai ser, a parte de estar ali, pois lóxicamente facer tamén a nosa música, e por xe o final, pois en esa data da Festa da Merced, que xa digo, foi unha feliz coincidencia, rematar, pois como ten que ser, pois con os bailes tamén, para que a xente poida disfrutar ali ao final, non? E bueno, pois que estamos moi contentos, moi animados con este homenaxe, e bueno, pois aproveitando tamén esta oportunidade que nos dades desde Radio Fene, pois para facer unha chamada, que seguramente vai haber xeino, que vai haber moita xente de Fene que seguramente tamén vai estar ali.
Vai ser na pista do Centro Cultural Outeiro. Teredes preparada, habilitada unha carpa por si chove.
Sí, está xa. O sea, xa hai carpa. Sí, aviso primeiro. Aviso primeiro, hai carpa, non vai haber problema. Aviso segundo, vai haber sillas para quen as queira. Bueno, estamos tamén neste momento, con toda a seguridade vamos a facelo, intentando que quede unha grabación do evento, que incluso non solamente para tela ligardada, sino para que toda a xente que poida, pois poida ter unha copia, non? Non sabemos aínda cal será o prezo, estamos mirando, bueno, dando eses últimos pasos, pero bueno, quixemos facelo o mellor posible, porque bueno, dentro da precariedade de medios, porque a sociedade Centro Cultural Outeiro é unha sociedade moi limitada. Hai que decir que toda a xente que vai a participar aí o fai dun xeito desinteresado, pero bueno, sempre a edición de propaganda, certa infraestructura, pois son gastos que hai que cubrir. Bueno, a xente que tuvemos a idea, que nos pusemos un pouco a traballar, tampouco non quixemos lastrar ao Centro Cultural Outeiro con máis gastos, e que, bueno, xa bastante fan con correr con a idea, con facer ese traballo, e, polo tanto, pois estamos intentando sempre buscar amigas e amigos que nos cumplan unha función de axuda e tal, e aí estamos.
O lema do ato, Chanteiro, Mar e Música. Por que escolliche des ese lema?
Mira, a 300 metros do Centro Cultural Outeiro hai unha ribeira que lle chaman o Mar da Música. Eu tampouco nunca souben, eu que desde pequeno iba moito ali porque meu pai gustaba de pescar, nunca souben de onde lle viña o nome, pero pareceunos unha feliz coincidencia. O Mar da Música, pois seguramente que sería que o mar produce unhos sons que a veces é como música, e ligamos, como che dixen antes, pois esas tres ideas, Chanteiro, o mar, e en este caso a música, pois nunha especie de triángulo que quixemos que fose esta homenaxe a Pepe Coira. Por outra parte, falando xa de cousas máis actuais, hai un lema que se inventou nos anos 70, en concreto por un grande amigo noso que está colaborando, aínda que non pode físicamente, desgraciadamente non pode botarnos unha má físicamente, pero si está facendo, escribindo e opinando e dándonos información, que é Roberto Mayobre Rebón, e que acuñara un dito nos anos 70, cando tanto se levaba aquelo de buscar unha frase, pois, para vender as bondades dunha parroquia, pois que alimentar aquelo de Chanteiro onde o Atlántico goza, non? Esa frase recuperou unha comisión de festas da Merced para este ano. Bueno, pois é certo que o Atlántico goza e seguramente pois que fai moita música. Bueno, foi unha especie de xogo de palabras que quixemos facer e que ten a súa explicación, porque Chanteiro sempre foi mar, pero sempre foi, sobre todo, moita música e moita diversión, non?
Chanteiro, Mar e Música, homenaxe a Pepe Coira na pista do Centro Cultural Outeiro de Chanteiro en Ares, este domingo 24 a 7 da tarde. Manolo Doval, moitas grazas.
Grazas a Radio Fene.